Lectio epistoli beati Pauli apostoli ad Ephesios. Fratres, obsecro vos, ne deficiatis in tribulationibus meis probobis, qui est gloria vestra. Huius rei gratia flectu genua mea ad patrem domini nostri Iesu Christi, ex quo omnis paternitas in celis et in terra nominatur, ut det vobis secundum divitias glorie sue, virtute corroborari per spiritum eius in interiorem hominem, Christum habitare per fidem in cordibus vestris. In caritate radicati et fundati, ut possitis comprendere cum omnibus sanctis, quae sit latitudo et longitudo et sublimitas et profundum, scire etiam super eminentem scientiae caritatem Christi, ut impleamini in omnem plenitudinem Dei. Eiautem, qui potens est omnia facere super abundanter, quam petimus aut intellegimus, secundum virtutem qui operatur in nobis, ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu, in omnes generationes seculi seculorum. Amen.